You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ix-xahar lieħor Doris Semejla ma kienitx magħna fil-programma raġuni li kienet għall-vaganza qasira li naturalment magħha dejjem torbot xi żjara jew tnejn għall-wirjiet tal-fjuri u ġonna fejn tkun. Illum propju ser inkellem lil Doris dwar fejn marret u x'ġonna rat. Grazzi tal-ħin tiegħek Doris.
Grazie Joe, grazie jintom is-semmija ta' dan il-programm tan sabiħ Malti. Iva, xar indur. Mux wahdi tafux kalli r-raġel miej ma nixina jgħum ma ċertu postijiet mort u rajtom jena ma xaħat tal-familja u kol. Mela, ġonna, insemmi, l-ewel wirja fil-fat ħalli nejdela sewa, il-wirja ta' Chelsea Flower Show ħbib, saf l-axar waslet dik li jena tant ilni u kant nxtaqt li mmur nara. Hemm f'Londra b'Chelsea mad-dawra ta' 10 minut il-bot, kollox hemmhekk maqgħod flimkien, tista' laqqas biss issuq karozza taqbad u timxi minn post tal-ieħor. Xi ġmiel ħbieb mela, iċ-Chelsea Flower Show. Il-fjuri kważi kollha li jintu jien aħna fl-Awstralja nkabru, imma b'mod differenti ħbieb, naħseb minħabba l-atmosfera fit-temperatura li għandhom hemm ġewwa l-Ingilterra u ġvera. Tan friska u sabiħa. Il-ġurnata li jiena mort hawn f'Chelsea Flower Show kienet waħda mill-aqwa. L-ajru tant kien blu u sabiħ. Fjuri perfetti, display sux vera kollox hemm poġġut kif għandu jkun. Il-ġonna li jippreparaw għalina l-ġardinara nies kemm tara. Mort kienet il-ġurnata tieni ġurnata fil-fatt ta' meta dan iċ-Chelsea Flower Show fetaħ. Kienet waħda mill-aqwa.
F'wirja bħal din kifettinna hemm ħafna similaritajiet, però hekk tara xi fjuri jew siġar li ma narawhomx m'għandniex hawnhekk l-Awstralja.
Fil-fatt ngħidlek li ħafna siġar u ħafna fjuri, speċjalment dawn il-wirjiet, jien personali rajthom. Hemmhekk ġewwa Malta rajt il-ħafna awrikarji li aħna tant għandna hawnhekk. U emmek ġewwa Londra f'dan iċ-Chelsea Flower Show tant rajt fjuri li aħna stessin kabru bħal gladioli, krisantemi, tulipa u ġvera, fjuri li aħna nejdulhom tropical li aħna tant innarawhom ornamentali, roses ta' kull kwalità, fuċjas kollha kemm huma, kollha qegħdin hemm. Pjanti biss ngħidilhom jien sari tal-pjanti li intu u jiena aħna tant inkabru fil-ġonna tagħna. U wara wkoll dan il-garden ta' Chelsea Flower Show, mort nara ġnien ukoll dak li ngħidulu Kew Gardens. U dan il-garden tan kbir u enormi, hawnhekk dawk il-ġardinara li rridu l-karriera tagħhom, dawk li għadhom qegħdin jibdew, jien rridu jittalmu, għax rridu l-karriera tagħhom illi jmorru biex jikomplu fil-futur tagħhom. Hawnhekk huwa l-post li dawn immorru u iktar jittalmu biex hawn minn hawnhekk jagħtuhom iċ-ċertifikati. F'dan il-ġnien ta' Kew Gardens ukoll hemmhekk ġa Londra rajt arti pereżempju kollha maħduma bl-idejn ta' ħġieġ forom ta' siġar, forom ta' fjuri li għamluhom fil-ġonna stess li intu u jien tant tara u tapprezza il-kwalità l-isbuħija ta' ċertu pjanti. Arsaqt f'post fejn b'dejt ngħid ara dawn kollha pjanti jien stess għandi qegħdin jikbru u ngħidha jiena xi ħadd qal li dak il-għaliex hawnhekk qegħdin fil-naħa ta' fejn huma ngħidulhom Australian Native Plants. U jiena torrajt mela nibqgħu inkomplu u naraw ħbieb il-fjuri kollox kif għandu jkun. Ukoll mort naqra sal-ġnien dak ta' Kensington Palace barra l-palazz, mort indur id-dawra fil-gardens, kollu swans u ġvera hemm fuq il-lejk ċinju bil-Maltik minn is-sejra żbal, jgħidu li dawn l-swans huma kollha tar-reġina u naħseb li jekku. Kemm huma żbieħ. Però wkoll f'dan il-Kensington Garden hemm garden żgħar dak li ngħidulu ta' Princess Diane Sunken Secret Garden. Kollu roses, roses li x'intaqbada f'idejk ħbieb tagħmilha fil-pala ta' jdejk u l-fwieħa kbira u l-fwieħa li toħroġ minnha tant huma żbieħ. kolla fil-roza u fil-viola. Mortu kol ġnien ma' nixinejdu ta' Buckingham Palace u ġonna oħra li għandhom x-jaqsbu għem ma' dawra ta' Londra kolla. Ma' ninsiex ukoll ngħid illi minħabba li hemmhekk kienet ir-rebbija u minħabba iċ-Chelsea Flower Show ħaġa tant laqtitni u intom ħafna minnkom dan rajtu ħintom ukoll bajnejkom. Il-ħwienet ta' kull post li hemm ġa Londra kollha iżejnuhom bil-fjuri mad-dawra tal-faċċata. Ħbieb taħseb li tiġa inti qiegħed fil-wirja u għadek ma morx fejn inti trid tara. Kull fent ħares dawn il-ħwienet kollha mdawra li inti stess ngħidlek jiena tiskanta fit-toroq mad-dawra tal-ħwienet qabel inti tasal fejn għandek tasal.
Mela Doris, kont isek fil-ġenna tal-art biex nejduwek, pero meta tħares lejn dawn il-ġonna, dawn huma ġonna gbar, huma ġonna stabiliti, tieħu xi idejat li inti tista' tgħid tara nista' nieħu idea żgħira, nista' nġiba miegħi jew l-Awstralja u nħawwel din il-pjanta jew nagħmel din xi ħaġa ġdida fil-ġnien tiegħi fl-Awstralja.
U l-idejat kienu mill-ħafna minn dawn il-ġonna li wieħed jara bħalma qegħdin ngħidu enormi u pubbliki wkoll. U ħaġa li tant in-nies joħdu ħsieb ħbieb verament hija li ma tinsijiex u x'vera u hekk għandna nagħmlu aħna. Għaliex fil-fatt idea tant sabiħa li jiena rajt ukoll meta konna Bellagio l-Italja din id-darba morna ġa ġnied dak li ngħidulu Villa Carlotta. Jekk wieħed irid isegwi dan il-ġnien taraw intom illum fuq online ħadkunu tafu dwar dan li qiegħda ngħid. Villa Carlotta qiegħda hemm Bellagio mal-Lake Komo, trid tilħaq dan il-ġnien botaniku illum sar u l-villa saret mużew minħabba l-arti kbira li għandha. Dan tittasal fejna billi tmur bil-ferja u bid-dajsa għaliex imdawra bil-baħar. Iva, dan il-ġnien ta' Villa Carlotta wkoll tant ippressjonani għandu xadba sewda mill-ikbar bil-pilastru perfett minn kullum kien. Għandu ma 300 sena ħbib jgħidu li fil-fatt mhux jgħidu hemm bil-miktub fil-jum Bonaparte kien qatt ġa din il-villa kif ukoll Kennedy u x'vera l-President li kellna żmien ilu u ħafna u ħafna artisti oħra kollha kienu għadu u żaru din il-villa u dan il-ġnien li hemm ġewwa Bellagio. Villa Carlotta verament sabiħ nagħtikom parir jien stess li tmorru żuruh. Il-fjuri, siġar, per eżempju, iva li tant laqtitni u naddija lilkom, tamlu dik l-arċi, su fil-fatt jiena nagħmilhom dawn, ikollok is-siġar kollha mimlija ta' ċitru, tal-larinċ, tal-lumi, mandolin. Flok tagħmel arċ tgħaddi minn taħt u hawnhekk tħalt taħtu kollu kważi hemm mil jew nofs mil forsi qed nassaġġirha li timxi taħt is-siġar tal-lumi taċ-ċitru kollha għamluhom b'mod li qisek dieħel ġa t-tanul li tidħol taħtom bil-frott kollu imdendel. U iva innotajt li għandhom ukoll imdendlin dawk li ngħidulhom aħna u jiena tant ngħidilkom intom tagħmlu l-sticky yellow trips. Daw kollha imdendlin għal ċertu insetti li tista' tasal għal magħhom. Imma dik kienet idea verament żbieħ u qed nisma' min jgħid li semmi l-ordenzi iva ħbieb l-ordenzi l-ġmiel li huma l-hydrangeas. Tidħol ġo fihom ngħidlek jiena li ma tibqax tidher fimtuni kemm huma twal, kemm huma b'saħħithom il-fjura, u mbagħad tara 20 u 20 jew 20 sari kbar kollha roses tal-istess kwalità. Roses dik li ngħidula u iva intu jien inkabru Pierre de Rosard issimawa kemm fjura sabiħa u l-fwieħa l-ġmiel li hi.
Mela mill-Ingilterra mortu l-Italja mbagħad mill-Italja mortu Malta.
Daqshekk hu xi postijiet oħra mad-dawra li impossibbli illi jissemmi kollox. U hawnhekk ġa Malta ma nixxi ngħidu narġa' ngħid rajt il-ħafna siġar, per eżempju, bħal dik li ngħidula l-bruka, jgħidula bruka bil-Malti, fil-fatt din hija li aħna wkoll hawn l-Awstralja nkabru, it-tamariks, din tagħmel fjura ftit fina u rqiqa isha rixa tal-għasfur. Rajta ħafna hemm ġewwa Buġibba, rajta wkoll taslima kif ukoll Għawdex, titkabbar mat-toroq. Ħala ornamentali, siġra li tikber forsi nejdu waħna daq żewġ metri u għandha l-werqa tagħha tantija fina, il-bruka. Mbagħad morna dawra wkoll ġewwa l-busket u hawnhekk bħal ma tafu hemm il-ħafna siġar taż-żebbuġ. Kam għandhom żmien dawn is-siġar taż-żebbuġ ġewwa l-busket. Taraw intom għaliex għandhom sok tagħhom jidher li tant għandu żmien. Ukoll taraw dawk il-ħafna l-arrange li għandhom hemmhekk ġal-busket, is-siġar tas-sevil orange, il-bakkaljaw li jintu jien aħna wkoll ukoll inkabru. Kampanja verament sabiħa, tgħaddi eħe fil-kampanja hemm il-ħafna greenhouses li llum iktar qegħdin jitkatru. Timxi jew tmur lejn in-naħa tajntu fiha tal-imġar hawnhekk tara l-ħafna strawberries. Kemm tkatru, iktar u iktar ma jgħaddi żmien iktar qegħdin ikatru fl-strawberries. Tmur in-naħa ta' Burmarrat, hemmhekk intlew issa ngħidulhom bil-vineyard dawn tal-għeneb. Ħbieb m'għadhomx jagħmlu sempliċi pjanta tal-għeneb waħda law jew len, imma issa għandna il-vineyard u ġvera eliqi wara eliqi u wkoll jitkattar issa qiegħed l-inbejt minn hemmhekk ukoll. Tmur u timxi, buzbis kem tara bajnejk u ġvera, xari jew inkella dak li ngħidulu aħna s-saqwi, mort in-naħa ta' fejn kienu joqogħdu n-nannit tiegħi, naħa tal-imbordin il-pwales imxejtu kollha, kull fejn nista' nidħol tħalt, ma ħallejtx rokna li hemmhekk jiena ma tħallx ġo fija biex inġib il-memorji, imma s-saqwi kem tara bajnejk hawnhekk għadu kif kien tant u sabiħ. Mbagħad mor taħt il-wardija jew morna taħt il-wardija fejn xi għalqa illi fil-fatt għadha teżisti waħda li darba kienet ngħidlu jiena ta' missieri stess il-village in-naħa t'isfel. Hemmhekk bib sibna din l-għalqa li llum hija kkaltivata minn xi nies miħbib tagħna u iva kilna ħawħ u kilna lambaqar illi ngħidlu jiena s-siġar għandhom ta' bejn wieħed u ieħor mal-ħamsin sena. Iva għadhom jeżistu hawnhekk qegħdin taraw intom illi s-siġra tal-ħawħ tal-lambaqar kapaċi tgħix snin wara snin. Li ngħidlek jien għall-frott iktar ma jgħaddi żmien minn fuqha iktar ikun tajjeb. Verament kienet ġirja ngħidilha jien, kienet ħarġa, xara għaddar qastaf kif, trid tuża li timxi, trid tuża dak kollu li inti trid għaliex saqajk joħduk fejn intom tridu joħduk u taraw siġar enormi, siġar ukoll illi ngħidulhom aħna tal-ħarrub. Tarawhom kollha qegħdin ħerġin bil-ħarrub u naf li llum anka aħna hawn fl-Awstralja qegħdin inkabru dawn is-siġar tal-ħarrub. F'kelma waħda ħbieb, jiena mort ktir illi nara l-ħafja pjanti, l-ħafna siġar f'dawn il-postijiet tal-Ewropa biex inkun nista' jiena ngħaddihom lilkom.
Meta tkun Malta llum u tqabbel dak li konna nħawlu nkabru 40-50 sena ilu, llum issib ukoll varjetà ta' siġar u pjanti għalina ma kinux jitkabru f'Malta f'dawk iż-żminijiet u x'hekk.
Daqsekku, għaliex tantu vera bħal madni kif semmejt l-strawberry, jien qatt ma niftakar lil missieri li kien bidwi mill-aqwa u anka nies tal-familja li qatt kabru l-strawberry hemmhekk ġewwa Malta. Ħlifta dam serer bitta dam ma konniex naraw, imma llum tara kollox. Anka siġar tal-mango ħbieb qegħdin jipprovaw ikabru hemm ġewwa l-qsari u siġra oħra li qatt ma tkabret f'Malta u tant impressjonatni u aħna hawn l-Awstralja nkabruwa jiġi Novembru narawa il-ġmil tagħha hija il-ġakaranda iva qegħdin titqu jew qegħdin tgħidu mhux veru ħadd ir-ritratti is-siġar tal-ġakarandi qegħdin jikbru hemm ġewwa Malta ħbieb u Għawdex ukoll. Tarawhom bħalissa f'dan iż-żminijiet kollha fjuri bluni U smajtu kol din l-istoria minant xija li għalli meta dawn is-siġar tal-ġakaranti jamlu dik iż-żarrija li jintu jien nafu tkun jista ngħidilha jien bl-Ingliż kapsul ħanitkellemek ċatta ċatta biż-żarrija fin-nofs. Tara għalli l-kjuta nies Maltin u għawċin jistennew il-xurxin biex ħin dawn il-kapsul dawn iż-żarrija jaqgħu fl-art tarawhom kollha jiġbruhom biex huma jmorru u jħawluhom fil-ġonna tagħhom jew fil-qsari tagħhom.
Doris, jina nirringrazzjak ħafna tal-iqsam tmana dawn l-esperjenzi u niltaqgħu miegħek f'taqsim oħra tal-ġnien fejn dejjem tagħtina pariri siwja dwar kif nieħdu ħsieb is-siġar u l-pjanti u l-ġonna tagħna.
Grazzi u kif dejjem ngħid komplu gawdu l-ġnien għal ġilħbib, il-ġnien jaqadna hawn l-Awstralja ma' Malta l-gżejjer tagħna għawdex ukoll jaqadna flimkien ċertu pjanti aħna nkabruhom u l-memorji tagħna iktar jibqgħu magħna. Komplu gawdu l-ġnien.
sbs.com.au